Беремо із Шрімад Бхагаватама. 10-й спів, 3-й поглави. 33-й верс.
युवां वै ब्राह्मणादिष्टौ प्रजसर्गे यदा तथा इयमेन्द्रियग्रामां ते पते परमं तप युवां वामा Прішні сутапі. Вай. Зайста. Брамана діштао. Нареді Господин Брама. Кой є познат као Питама. Отац Праджапатія. Праджасарге. Не стварите потомство. Яда, када, тата, касния, саниямя, потпуно владаючи, индриаграмам, чулима, тепате, подвергли се, парамам, веома великим, тапаха, строгостима. Проти коментар Шіла Прабхупади. Када вам Брама наредио да стварите потомство, прво сте се подвергли оштрим строгостима, владеючи свам чулима. Смисъл. Овде се објашњава како треба употребити чула за стварене потомство. Prema vedskim principima, prestvarena potomstva osoba mora potpuno ovladati čulima vršenjem garbadana samskare. U Indiji je jako raširena kontrola rađanja na razne mehaničke načine, ali rađanje se ne može mehanički kontrolisati. U Bhagavad Giti 13.9 je rečeno, rađanje, smrt, starost i bolest su glavne nevolje materijalnog sveta. Ljudi pokušavaju da kontrolišu rađanje, ali ne mogu kontrolisati smrt. Ako neko ne može kontrolisati smrt, ne može kontrolisati ni rađanje. Drugim rečima, veštačka kontrola rađanja nije ništa više ostvarljiva od veštačke kontrole smrti. Prema vedskoj civilizaciji, stvaranje potomstva ne bi trebalo biti protivno religioznim principima i onda će stopa rađanja biti pod kontrolom. U Bhagavad Giti 17 je rečeno, dharma virudo butišu kamo smi, seks koji nije protivan religioznim principima predstavlja se višnjeg gospodina. Ljudi treba poučiti kako da rađaju dobru decu vršeći samskare, počeo od garbadana samskare. Rađanje ne treba kontrolisati veštačkim sredstvima, jer će to dovesti do životinske civilizacije. Ako neko sledi religiozne principe, samim tim kontroliše rađanje. Jer onaj koji je duhovno obrazovan, zna da su posljedice seksa razne vrste beda, bahu, duka, bađa. Duhovno napredna osoba se ne opušta u nekontrolisani seks. Umjesto da se ljudi prisiljavaju da se uzdržavaju od seksa ili od rađanja mnogo dece, treba ih duhovno obrazovati i kontrola rađanja će samim tim slediti. Ako je neko odlučan u nameri da duhovno napreduje, neće začeti dete ukoliko nije sposoban da to dete učini baktom. U Šrimad Bhagavatamu je rečeno, pita nas asijat, osoba ne bi trebala postati otac ukoliko nije sposobna da zaštiti dete od mrtvi, puta rađanja i umiranja. Ali gdje postoji obrazovanje o tome? Odgovoren otac nikada ne začini djecu poput mačaka i pasa. Umjesto da se ljudi postiču da koriste veštačka sredstva kontrole rađanja, treba ih obrazovati u svjesnosti Krišne, jer će samo tako shvatiti svoju odgovornost prema svojoj djeci. ako mogu začeti decu koja će biti bhakte i naučiti ih da ostave put rađene smrti, vrituju samsara, vartmani, nema potrebe za kontrolom rađanja. U tom slučaju ljude treba ohrabriti da začinju decu. Veštački načini kontrole rađanja nemaju nikakvu vrednost. Bez obzira da li začinju decu ili ne, stanovništvo koje živi poput mačaka i pasa nikad neće učiniti ljudsko društvo srećnim. Stoga je neophodno da se ljudi duhovno obrazuju i podvrgnu strogostima da bi rađali bakte, umjesto da začinju decu poput mačaka i pasa. Tako će njihovi životi postati uspješni. Nisam vidio da bom o tem predao. Včeraj mi Uru Kram Prabhu rekao, če lahko da vam lekcije zutra. Jaz sem rekel, zigo nekaj pojem, pa sem videl to in sem bil Ampak kakorkoli, če je to tema za danes, bomo o tem diskusirali danes. To je kar senzitivna tema po navadi. Govorili smo na neki točki, nekdo je prišel do Šila Prabhupada in mu rekel, Šila Prabhupad, lahko te naredi na večji, da boš na večji guri na celom svetu. Ampak imaš te štiri regulativne principe, če lahko enega da stran, potem bo dober. Potem ni problema, ne, pa lahko te promoviramo kot največjega guru. In Šila Prabhupad je rekel, ok, hvala, ampak ne. Ker Šila Prabhupad je bil v tej zavesti, da mora predstavljati Guru Paramparo. Torej, karkoli Guru Parampara daje kot neke smernice, neke navodila, on jih bo sledil in mora govoriti iste stvari. Torej, Prabhupada reče, ok, sorry, ne morem tega storiti. Ko smo govorili zadnjič, da je čistoča moč, govorimo o pridiganju, da se želimo razširiti, Prabhupada daje formula, da je naša čistost moč. In čistost pomeni, da sledimo štiri regulativne principe in da sledimo Guru Paramparo. Včasih često nekatere teme niso tako prijetne za uho družbe, ampak moramo še zmeraj se držati Guru Parampare. Ne, čeprav ljudem to všeč ni ta ideja, se moramo držati Guru Parampare. To ne pomeni, da... Gledal sem včeraj, smo imeli neke goste in prav na sami je dal to lekcijo in potem je bilo par stvari komentarjev in je bila tudi brahmačarja omenjena, celibat. Ampak seveda, on je gori, vseh drugih samo brahmačari ni gori v celibatu. Torej, to pomeni, da tudi čeprav imamo neko mnenje o nekih senzitivnih temah, ne ramo začeti govoriti s temi temami. Ne? Torej, ko nekdo pride do templa, mu ne rečemo, a ti slediš regulativne principe. Ne, samo rečemo zdravo, imamo to filozofijo, Krišna je Bog, ti si duhovna duša in tako naprej. In mim grede in pol čez nekaj časa in pa poveš, da kaj pa se misliš o tem? Ja, zdaj, kaj si jih omenil, toliko vprašaš, evo pa ti bom povedal, kakšno mnenje imamo glede tega. Torej, kakor sem prej povedal, da mi smo neke programe smo imeli v Romuniji, v nekem mestu in danes sta bila dva mlada para in tam je bil ena oseba. On je poznal našo filozofijo, on je bil malo bolj intelektualno usmerjen in je poznal našo filozofijo. Seveda nije prakticiral, ampak je poznal. Torej, po koncu lekcije je srečal te dva mlada para in jih je vprašal. Mislim, meni je rekel, zdaj moš pa povedati, ne glede seksa, kako se gre. In sem mu rekel, a res? Seveda jim poveš, ampak ne rabiš pa zdaj tega začeti s tema, ne. Na neki točki jim poveš seveda, tako da bodo razumeli, ko bodo lahko to sprejeli. Torej, to je zelo senzitivna, občutljiva tema. Pradana Maharaj je omenjal neki članek, ki ga je nekdo napisal, o čudnem spolnem življenju Hare Krishna Bhakt. In čudno spolno življenje Hare Krishna, to je, da nimajo seksa. O tem je članek govoril. Torej dejansko v moderni družbi je vse, je seks prisoten vse posod. Sploh nam ni jasno, kako je ta seks prisoten vsemu, kar v bistvu vse, kar je. Ker, in nekako je logično seveda, ker seks je najvišji materialni užitek. In še posebej na danes v Kali Jugi. Vsem, kamor greš, vidiš neke plakate z nekimi puncami v bikiniju in greš na to glavno ulico in greš po centru in na teh velikih stavbah so vedno neke punce v bikiniju, vedno se spreminjajo te plakate, ampak vedno je na ta način. Torej, to je kar zelo, zelo pomembno v moderni družbi, a ne ta seks. In vse se vrti okoli seksa. In, ampak iz duhovne perspektive seks ni tako pomembna stvar. Krišna pravi v Bhagavad Giti, da tisto, kar je noč za vsa živobitja, je dan za modrece, tisto, kar je pa dan za modrece, pa je noč za živobitja. Torej, to je seveda, to je tudi, a ne odvisno za, to je lahko tudi, lahko primerimo za časom dnev. Se pravi, bakte grejo ponadi spat, ponoče ne, pa čez dan delajo in se ob 4 zjutraj zbudijo. In ko se bakte zbudijo, pa tisti, ki niso bakti, pa lepo spijo še. Torej, tudi na tanči, ampak v tem smislu je rečeno, da kaj je interesantno za njih, kaj je njihov interes. Za abakto je vse, je spolno življenje za njega zelo pomembno, zelo privlačno. In za bakto pa ni, a ne, njega ne zanima to. Dejansko, z pravega duhovnjaka, recimo Yamuna Acharya, on govori o tem, to je ta slavna molitev Yamuna Acharya, ki pravi, da ko je bil um, ko je moj um osredotočen na služenje, zato sem se bojal gospoda Krišne, in ko uživam to transcendentalno srečo, kadarkoli pomislim na spolno življenje, se moje obraz obrne strano tega in plune na to misel. Torej, včasih imamo to, imamo, ja, vedno so taki tipi, ki jih srečeš, pa reče, o, imate kaj punc tlele v templu. In jim rečem, in potem jim reče, kaj? Imate punce, pa potem pa poveš, le, to je spolni užitek, pa imaš pa duhovni užitek. In več kot tega duhovnega užitka, če imaš duhovni užitek, potem je spolno življenje tako, kar nekaj. In če mi to poveš ljudem v materialnem svetu, bodo bili, o ne, to pa ni da je ne moramo živeti na tak način. To je formula. Za nekoga, ki dobiva neko duhovno srečo, spolno užitek ni nekaj posebnega. To je kakor, da se popraskamo. Torej imamo nekaj nas v Srbiji in popraskamo in je nek užitek, ne? Neko olajšanje, to je to. To je vse. To je v bistvu spolni užitek, ne? Torej nekaj nas v Srbiji, je ne, nekaj nas v Srbiji in malo se popraskamo in to je to. In nam je odleglo. In seveda, potem pride to srbenje, zdaj moramo še bolj praskati in tako naprej. Torej, so pa tudi neki stranski učinki, to prav pa to menijo v komentarju. Seveda, je malo sreče, ampak so tudi neki stranski učinki. Torej, je neka knjiga, ki je napisal nek bakta, ki citira razne abakte, ki razlaga, da kako z nekontroliranim seksom izgubljamo svojo moč, izgubljamo svojo inteligenco. To je subtilna, subtilni možganska tkiva, ne, ki jih pridobimo z pitje mleka, te celice in one celice, tako naprej. To je zelo dolg proces in v bistvu te tkiva, a ne, se izgubijo, ne, v bistvu izničijo, ko imamo nekontrolirani seks. In to so tudi študije, ne, tudi abakte delajo te študije in torej včasih je to primerjeno za srečo kamele. Torej, kamela je znana po tem, da je trnje. Torej, ona zelo, zelo rada žveči trnje po ustih in potem seveda se zdi, o, kako to dobro, ne, ful dobro. In potem kamela ne spozna, kaj se zares dogaja, ampak tisti, ki je pa bolj inteligent, pa spozna, da kamela je trnje, se ureže in potem je kri teče iz jezika, ne, in kri prihaja. In ne se zdi, da je to užitek, ne, da uživa v svoji krvi. Torej, ta dober okus prihaja iz same krvi kamele. Torej, kamela torej uživa, ampak uživa na račun svoje lastne krvi. Torej, to ni zdaj smatrano zelo inteligentno. Torej, ni zelo inteligentno. Šila Prabhupad pojasnuje v tem komentarju, pojasnuje to spolno življenje. Torej, imamo nekontrolirani seks in imamo kontrolirani seks. In ta poceni verzija, ne? Poceni verzija, da dobimo otroke. Torej, želiš imeti spolno življenje, ok, ampak potem moraš imeti otroke. Ni problema. In potem seveda moraš vzgojiti otroke. In spomine se, ko sem šel na nek avtobus do moje babice in včasih nismo imeli veliko denarja in včasih sem mogel nabaviti vozovnico. Potem na neki točki ta kontrolor, ki preverja vozovnice, torej tisti, ki preverja, če imaš vozovnico. In enkrat je prišel in jaz nisem imel vozovnice. In sem bil ono, zakaj pa nimaš vozovnice? Ja, lahko pa ti dam denar. Ne, če. Ne, kupiš. Ne, daj meni še malo več, ne, če si nisi kupil vozovnice, daj pa meni še malo več po denarja. Ne. Torej, to je ista stvar tukaj. Ne. Torej, imamo poceni verzijo, ali pa imamo drago verzijo. Ne. Torej, če ne plačamo poceni verzijo, potem moramo plačati drago verzijo. Ne. In to je, to ni, to ni kot v normalnih situacijah, ko tisti, ki, torej, včasih te kontrolori in včasih so, ne, Jamarač je pa, on je pa vedno prisoten, on vse vidi, on ima te ljudi, ki vedno opazuje, kaj delamo, torej, ne moramo se izogniti temu, torej, ta, na tem avtobusu pa je vedno kontrola, ne, v našem življenju je vedno kontrola strani Jamarača, torej, to je ta primer Ajamila in Yamadut, ki so ga skušali vzeti k sebi. Potem so pa Višnudute skušali, so jih skušali zaustaviti in Yamadute so rekli, lej, ta človek je bil zelo grešen, imamo veliko prič, imamo sonce, luno, polbogove, vse te, torej, imamo dokaze, ne. In tako je, ne, torej Yamarač ima avtoritete v univerzumu in vse vidijo. Če mislimo, da je prosto gre, se lahko skrijemo in da oni ne vidijo tega. Ne, oni vidijo vse. Torej, te stvari so narejene na tak način, da ne moramo zmagati. Torej, zadnji smo govorili o Harinamu, ista stvar, če imamo mentaliteto, da želimo uživati, Ni šanse, ne. Stvari so naredne tak način, da ne moramo uživati. Vsaka majhno uživanje
moramo plaćati za tu veliku cenu. I če ne plaćamo normalne cene, moramo plaćati 10-kratnu cenu. To je kot komorš iz tukaj iz centra in potem razmišljaš, mogoče mu vzeti autobus. In potem odkriješ, o, 50 evrov je autobus. Ja, mogoče, ampak mogoče ni nobene kontrole na troli. In samo ena postaja, da tja, sej, mogoče bom nekako se priti hotapil. Ne, vedno je kontrola. In kakšne pa potem kazen? Ok, zdaj ti bodo 500 evrov, če ne boš plačal vozovnice. Ok, bom zdaj reš hodil ta čas. Ne? Torej, veliko užitkov je v materialnem svetu na ta način. Torej, dobimo malo, plačamo veliko, če želimo. Torej, plačamo veliko, če plačamo normalno ceno in plačamo še veliko, veliko, veliko več, se želimo še več. Torej, edini način, da osmislimo to spolno življenje je, da to uporabimo v danem služenju. To je zelo čudno govoriti ljudem o tem, ampak to je res. Kot vse, če želiš neko srečo imeti, potem moraš to narediti kot predano služenje, kot del danega služenja. Recimo, enkrat sem bil na Mađarskem, na farmi, in sem govoril z baktami tam in so mi rekli, da na začetku duhovni učitelj jim je rekel, da ne morejo imeti otrok. Bilo je zelo to v kontekstu, a ne, ker so gradili farmo in tako naprej. In je bilo veliko, veliko dela za postoriti. In so rekli, ok, z nekaj časa, 5 let, nobeno bom imel otrok, ker če imaš otroke, je toliko energije z njim posvečati in tako naprej. In potem, da bi imel čas za razviti farmo. Torej, 5 let nisem imel nobenih otrok, tako, ne spomnim se točno. In po nekem času, njihov duhovni učitelj je rekel, no, zdaj pa čas, da vsi imate otroke. In potem, ne, ampak, ja, vsi moramo imeti zdaj otroke. Torej, ok, če želiš kulturo, ne, če celotno kulturo, moramo prikazati to kulturo. In kdo bo naredil krišne zavezne otroke? Ja, bakta, ne. In potem so imeli lepe otroke včasih. Sem šel tja in so imeli otroke z gurukule. In so mantrali. In jih je bilo 5, 10. In so igrali na mridango in so peli in tako se je, skaj pogledaš, ono, wow, izjemno. Torej, Šila Prabhupada daje to rešitev, da cela stvar spolnega življenja je, da proizvajamo otroke zavestne Krišne. Recimo, večina od nas ni imela take sreče, da smo se rodili v družbi bakt, v družini bakt. In je verjetno veliko lažje postati bakta, če ko imamo 2 leti in tečemo tukaj po templu in vsi pojo Hare Krishna in ti si rojen z mridango v svojih rokah in jo igraš. Torej, stvari naredi zelo enostavnejše. Torej, seveda. Mislim, da bi moral storiti tudi nekaj za druge. To je zavis tem, kako... Torej, to je ta zgodba o Ajamilu, ki sem jo prej malo omenil. Večina od vas jo poznate. Ajamil je bil rojen z mridango v njegovih rokah. On je bil v rojen družbi, v družini Bhakt, Brahman. Torej, ko je bil zelo mlad, je častil
gospoda Višnuja in vse je bilo v redu. Potem pa je enkrat je šel Ajmer v gost in na poti v gost je videl en par, šuder, prostitutko in šudro, ki se se objemala. Bom samo prebral ta vers. Zelo, zelo zanimiv komentar od Šrile Prabhupade. Tri vers. Ko ta Brahmana je sledil ukaze svojega očeta in je šel v gost, da bi nabral sadje in rože in neko travo. Torej, on je šel v gost, da bi nabral nekaj za jagjo, meso jagje. Ko je prišel, ko je prihajal domov, je videl šudro zvečer, ki se je poljubil s prostitutko. Torej, šudra se je smejal, užival, kot da je to pravilno obnašanje. In v bistvu oba šudra in prostitutka. Torej, tako je tudi on reagiral. Zdaj smo malo dramatični, ne? To je del igre. Torej, oči prostitutke so se obračale. Torej, v tem stanju jih je Ajmer videl. Torej, Ajmer je šel v gost, da bi nabral nekaj za jagjo, potem pa je to videl in Šrila Prabhupada pravi komentarjo. Da, to je bilo zelo, zelo, zelo redko, da bi kadarkoli videli to, ne, v njegovi dobi. In Šrila Prabhupada pravi, danes so take aktivnosti vidne na veliko mestih in moramo smatrati položaj brahmačarjev, ki vidijo ta. Za brahmačarja, da ostane stanoviten, to je zelo težko, razred, če ni izjemno močen v sledenju regulativnih principov. Kljub temu, če začnemo predvsej razvijati Krišna zelo resno, se lahko obvaruje pred temi, torej v našem gibanju pripovujemo nezakonski seks in tako naprej. In torej, da se dva poljubljata in objemata v javnosti, to je zelo videno v zahodnih državah. Ampak po milosti Krišne, če sledimo regulativne principe in pojemo Hare Krišna, bo Krišna zaščitil tako osebo. Krišna pravi, da njegov bhakta ni nikoli uničen. Torej, naši učenci, ki prakticirajo zvezo s Krišne, morajo slediti regulativne principe in da pojejo vse to ime gospoda z odločnostjo, potem ne bo nobenega strahu. Če pa tega ne delamo, pa je to zelo nevarno za nas, še posebej v Kali-jugi. Torej, Ajmer, on je videl samo enkrat to in potem je celo njegovo življenje postalo težavno. On je bil poročen prej, imel je lepo brahmansko ženo, delala se službo skupaj, potem pa je zapustil svojo ženo in nekako se je poročil s to prostitutko in je bil vključen v številne nore aktivnosti, kot kraja, tatvine. Zelo se degradira samo zaradi tega. In potem nekako zaradi njegovih pač aktivnosti v otroštvu je tudi častil Višnuja, a ne v mladosti. Torej, nekako je poimenoval svojega sina Narayan. Torej, on je vedno pel njegovo ime. On je bil 80 let pa še neki in imel zelo majhnega otroka, mladega otroka. Mislim, to je res. Mogel bi se že upokojiti takrat, ampak vedno bil zelo navezan na tega otroka. Narayan, kaj delaš? Kako si Narayan? Kako gre Narayan? No, cel dan je bil to sveto ime Narayan. In ko je bil na trenutku smrti, pa so Višnudute prišle in so rekli, lej, Jamadute, ko so prišle, ja. Ko so me Jamadute prišle in
In so rekli, gledaj, ga bomo pelali Jamaradžu, ki je bil zelo grešen. In potem je bil ono, ja, si, ampak imamo cel list, se zna dokaj, kaj je delal. To in to je delal grešne stvari. In potem, ampak, višno tudi pa so rekli, ampak ja, lej, on je pel na rajne, sveto ime. Torej, ta primer je dan zaradi z več razlogov. En je ta, da razumemo, kako zapleteno je to spolno življenje. Moramo biti vedno previdni, ko se družimo z nasprotnim spolom. Glavna stvar pa je, da petje Hare Krishna je tako močno, da tudi če smo bili zelo grešni, tudi če so neke ful grešne osebe, njihov zavest se lahko prečisti, spremeni. Torej, zato, ker če mislimo, da na sebe, kaj smo delali, preden smo bili bhakta, potem večina od nas, oči nekateri, nismo bili ravno, nismo bili podobni Ajamilu, ne. Tako pač, podobne stvari smo delali. Ja, to, ta stvar. Mogoče mal regulirano, mal manj regulirano, mal več, ampak še vedno smo bili grešni. Ampak še vedno je upanje in za ljudi, ki slišajo maha mantro, včasih res podcenjujemo to moč maha mantre. Torej, lahko si mislimo, ja, ta Ljubljana je polna Ajamil. In če slišijo sveto ime, Hare Krishna, potem bo njihovo življenje spremenjeno. Mogoče bodo se izognili Jamarač po tej diskusiji z Jamadutami in z Višnutami. Torej, te Jamadute so bile jezni, tako ga niso mogli odpeljati k Jamaraču. Kaj se zdaj dogaja, ne, so govorili. In moramo jih, ne. Torej, kdo je zdaj glavne, mi smo hoteli odpeljati, pa ga ne moramo. In Jamarač je rekel, da ni problema, on je dejansko Krišna kontrolira stvari in on je dal navodila Jamadutam. Torej, če kdo poje sveta imena, samo enkrat ali samo iz posmeha, ne id blizu njega. Torej, to ni vaša dožnost več, da greste do njega. Torej, to je zelo, zelo, zelo močno. Lahko se predstavljamo, koliko ljudi imajo to priložnost, da slišijo sveto ime in včasih tudi oni zapojajo z nami. Veliko ljudi poje z nami. Veliko poje iz Nijam Rate Hare Krishna knjig ali pa neki, ne. Te Hare Krishnavci so nori, ampak še vedno mantre izgovorijo sveto ime. Torej, zgodbe Ajamila lahko vidimo, da je neka upanje za vse, če pojejo Hare Krishna. In moramo biti tudi previdni, ne. Torej, tukaj se bom ustavil.